สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 11:00 น.นะคะทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะจะเป็นหน้าที่ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นรายการพูดจาประสานนิเทศค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยตามภาษาชื่อของรายการก็คือพูดจาประสานนิเทศนะคะเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรที่จะฝากนักศึกษาและท่านผู้ฟังบ้างคะ
ครับเรื่องแรกคิดว่าคงจะรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับ
ค่ะเชิญค่ะ
ครับ อยากจะเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบว่าขณะนี้นะครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมานะครับจะ2หลักสูตรด้วยกันอยู่ในระหว่างกระบวนการเตรียมการนะครับก็มองเห็นว่าหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตคือปริญญาโทเนี่ยนะครับปัจจุบันที่เราเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2546จนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ความต้องการในด้านการเรียนตลาดแรงงานและก็เป็นความต้องการการพัฒนาบุคลากรประจำการเนี่ยนะครับถือว่าการเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มีความต้องการเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มเฉพาะนะครับกลุ่มแรกนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ศึกษาว่าบทบาทของการสื่อสารหรือว่าบทบาทของนิเทศศาสตร์เข้ามาสู่ทางด้านการเมืองเนี่ยมีค่อนข้างมากเราจึงมีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นครับนอกจากการเมืองแล้วเนี่ยก็คือการปกครองท้องถิ่นก็มีส่วนเช่นเดียวกันครับนำนิเทศศาสตร์คือนำการสื่อสารวิทยาการว่าด้วยการสื่อสารเนี่ยนะครับเข้าไปใช้ในงานในหน้าที่จึงเกิดสาขาวิชาที่พัฒนาออกมาเนี่ยนะครับเป็นแขนงวิชาการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตนะครับผมอยากจะเรียนว่าเหตุผลความจำเป็นเนี่ยนะครับทางด้านการเมืองมันแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือก็เรียกว่าวิชาเอกทางด้านการเมืองส่วนที่สองก็เป็นวิชาเอกว่าด้วยการสื่อการปกครองท้องถิ่นแต่ทั้งนี้ทั้งหมดนี้ก็คือการสื่อสารการเมืองบวกกับการสื่อสารการปกครองท้องถิ่นโดยจะลำดับเริ่มต้นก่อนนะครับว่าการสื่อสารการเมืองนั้นปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรถ้าเรามองพิจารณานะครับปัจจุบันนี้เราก็จะมีนักการเมืองอยู่หลายระดับด้วยกันนะครับมีนักการเมืองระดับชาติซึ่งผู้ดูแลโดยตรงเลยก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองอีกกลุ่มก็จะเป็นนักบริหารการเมืองเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาบริหารประเทศก็คือคณะรัฐมนตรีและทีมงานซึ่งอาจจะทีมงานตรงนี้เป็นข้าราชการการเมืองเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่ทางด้านการเมืองหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่คอยมากันกรองกฎหมายแล้วก็ให้ความเห็นชอบกับองค์กรอิสระในหลายๆเรื่องด้วยกันก็คือวุฒิสมาชิกหรือวุฒิสภาทั้งสองสภาเนี่ยคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับกับวุฒิสภาก็จะมีกลุ่มนักการเมืองที่ทำหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.สว.และก็กลุ่มที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส.ส.และสว.ก็ถือว่าเป็นการเมืองระดับชาติจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำวิทยาการทางด้านการสื่อสารหรือถ้าบ้านเราเนี่ยครับนิยมเรียกกันว่านิเทศศาสตร์แต่ถ้าเรียกการภาษาอังกฤษก็คือ communication หรือการสื่อสารนั่นเองการสื่อสารจะเข้าไปทำงานหรือเข้าไปเป็นกลไกอันสำคัญในงานทางด้านนี้ครับเพราะว่าการสื่อสารการเมืองนั้นเราต้องสื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองเนี่ยนะครับที่เป็นนักการเมืองระดับชาติเนี่ยถ้าเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอาจจะเป็นฝ่ายค้านหรือจะเป็นหน้าที่คอยติดตามดูแลออกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่รัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องสื่อสารเราเห็นว่าวิทยาการด้านการสื่อสารนี่เข้าไปช่วยอย่างน้อยนะฮะแนวคิดทฤษฎีทางด้านการสื่อสารนี่ในการสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารระหว่างกลุ่มการสื่อสารมวลชนการสื่อสารระหว่างบุคคลแม้แต่การเจรจาการพูดคุยกันระหว่างบุคคลกับบุคคลการเสนอข้อมูลนะครับหรือว่าการสื่อสารระหว่างกลุ่มการประชุมหรือการสื่อสารในลักษณะของเป็นการสื่อสารสาธารณชน การพูดในที่สาธารณะการปราศัยการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนำวิทยาการเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับวิทยาการการสื่อสารเข้ามาเอายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการอภิปรายเนี่ยเราก็คงเคยติดตามนะครับในสภาผู้แทนราษฎรบางครั้งก็ดึกดื่นคาบคืน2คืน3วันหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างหรืออภิปรายตามวาระปกติบ้างหรือยื่นกระทู้สอบถามเรื่องประเด็นโน้นประเด็นนี้ที่เป็นปัญหาทางด้านการบริหารประเทศก็ต้องอาศัยการพูดการสื่อสารประกอบกับเอกสารประกอบกับการมีชาร์ตมีข้อมูลแต่ถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีหลากหลายประเภทบางท่านเขาบอกว่าคนเนี้ยโดนใจคะแนนเต็ม10เนี่ยจะได้ให้9เลยคนนี้โอ้โหอธิบายมาได้ยังไงไม่น่าเชื่อว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยแหละครับนี่คือดาวสภาเลยครับคำว่าดาวสภาเนี่ยจะมีหลายความหมายด้วยกันนะภาษามันอาจจะสื่อสารไม่ตรงกันบางคนบอกดาวสภานี่คืออาจจะเป็นดาวอะไรล่ะครับเป็นดาวที่คุณภาพสื่อสารได้ดีพูดคุยได้ขนาดชัดเจนมีข้อมูลสาระกินใจนำเสนอข้อมูลประเด็นต่างๆมีหลักฐานสนับสนุนได้เป็นอย่างดีนั่นก็ว่าด้วยวิทยาการการสื่อสารการออกแบบเนื้อหาการวางประเด็นข่าวสารการนำประจักษ์หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆประกอบหรือแม้แต่โครงสร้างของการที่นำเสนอเนี่ยนะครับมันอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นมีแฟกต์ไหมมีข้อเท็จจริงไหมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพารณาเป็นอย่างไรจะพรรณนาเป็น1เป็น2เป็น3หรือจะพรรณนาเป็นรวมๆถ้าพรรณนาเป็นรวมๆคนก็จับประเด็นไม่ได้แต่ถ้าพรรณนาบอกว่ามี1มี2มี3นะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้สาเหตุของการเกิดข้อเท็จจริงมันเกิดอย่างนี้1 2 3 4 5แล้วก็นำไปสู่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นนักการเมืองในระดับใดก็ตามเนี่ยนะครับเราก็มองว่าตกลงเมื่อมีข้อเท็จจริงแล้วเรามีข้อคิดเห็นยังไงการลำดับข้อคิดเห็นก็ต้องวางประเด็นเป็นเรื่องๆเช่นเดียวกันว่าข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ข้อคิดเห็นในประเด็นนั้นข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นย่อยจะต้องถูกผูกโยงไว้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งการวางประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยวิทยาการทางด้านการสื่อสารสุดท้ายนอกจากว่ามีข้อเท็จจริงแล้วมีข้อคิดเห็นแล้วสุดท้ายมีข้อเสนอแนะอย่างไรอันนี้ก็จะบอกว่าโครงสร้างของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มันมีความจำเป็นนี่แค่ผมยกตัวอย่างบอกว่าการนำเสนอเนี่ยข้อมูลการอภิปรายในสภาหรือว่าการชี้แนะรัฐบาลให้สามารถที่นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปบริหารประเทศไปปรับปรุงการทำงานซึ่งมันเป็นบทบาทสำคัญของผู้ที่อยู่ในเส้นสายทางการเมืองนี่ผมมองว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนักการเมืองระดับชาติในการสื่อสารการเมืองนี่นะครับเราคงไม่ได้มามองถึงการเมืองระดับชาติเพียงอย่างเดียวการเมืองระดับท้องถิ่นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเราประเทศไทยเราได้กระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้กระจายลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นที่เราเลือกตั้งลงไปนี่นะครับก็จะมีทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรามีทั้งในระดับของเทศบาลเรามีทั้งในระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลแล้วก็อบจ.นะครับอบจ.เทศบาลอบต.ทั้งหมดนี้ครับเราจะมีกลุ่มหนึ่งที่มีการเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งโดยตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเลือกตั้งเมื่อครบวาระแล้วก็จะมีทีมใหม่ที่จะเข้ามาหรือจะทีมเดิมจะเข้ามาต้องอาศัยวิทยาการว่าด้วยการสื่อสารทั้งสิ้นนะครับทีมเดิมที่อยู่บริหารไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใดก็ต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนต้องอธิบายต้องอภิปรายในสภาต้องดำเนินการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนเมื่อครบรอบการทำงาน1ปี2ปี3ปี4ปีก็จะต้องแถลงผลงานของตนเองให้เป็นที่เข้าใจกับคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆด้วยกันดังนั้นผมก็มองว่าวิทยาการทางด้านนี้เท่าที่มีโอกาสไปสัมผัสและทำงานวิจัยในพื้นที่มาค่อนข้างมากเลยนะครับก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเอาวิทยาการต่างๆเหล่านี้มาเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนใช่ไหม นะก็เปิดการเรียนการสอนเลยนะเป็นการสื่อสารการเมืองซึ่งมุ่งการเมืองระดับระดับชาติระดับประเทศกับการเมืองระดับท้องถิ่นทีนี้คณะกรรมการเนี่ยครับพัฒนาหลักสูตรยกร่างเบื้องต้นเลยนะครับซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็ได้จัดตั้งคณะทำงานที่จะพัฒนาจะเรียกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาตัวหลักสูตรนี้ออกมาเพื่อให้โดนใจเราก็จะมีกระบวนการในการศึกษาวิจัยโดยนำเสนอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในนั้นเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วก็มาประมวลในการที่จะสร้างหลักสูตรตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำยกร่างเพื่อที่จะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เคยใช้บัณฑิตหรือบุคคลที่มองเห็นว่าประชาชนมองเห็นว่าตกลงนักการเมืองเนี่ยจะต้องมีลักษณะการสื่อสารเป็นยังไงวิทยาการว่าโดยการสื่อสารมันจะเอากว้างเอาแคบขนาดไหนนักวิชาการนักวิชาชีพรวมทั้งสมาคมที่ดูแลทางด้านการเมืองก็จริงๆอย่างนี้นะครับหรือว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองอาวุโสเนี่ยมีความในสิ่งเหล่านี้อย่างไรดังนั้นตรงนี้อยู่ในขั้นตอนของการยกร่างอยู่นะครับมีข้อค้นพบในระหว่างการยกร่างเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งครับการสื่อสารการเมืองสำหรับนักการเมืองเนี่ยนะครับเราคิดว่าศาสตร์คงจะต้องอยู่ในจุดยืนของการพัฒนานะครับนำการสื่อสารทางการเมืองครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมี3ปัจจัยประกอบเข้าไปด้วยกันนะครับ1คือผู้นำมหาบัณฑิตที่ผลิตออกไปแล้วนะครับจะต้องมีลักษณะที่เป็นผู้นำเราคงผลิตผู้ที่มีความสามารถมีหน่วยก้านสามารถเป็นแบบอย่างของสังคมได้สามารถไปสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ได้นี่คือบทบาทหน้าที่คือสร้างผู้นำทางการเมืองและประการที่2ก็คือเป็นผู้นำอย่างเดียวไม่พอครับจะต้องเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารนั่นหมายความว่ามีความเก่งกาจมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถทางด้านการสื่อสารโดยตรงแล้วการสื่อสารนั้นบวกกับส่วนที่3ครับคือเป็นการสื่อสารเฉพาะก็คือทางด้านการเมืองนะครับซึ่งการเมืองมีระดับชาติและระดับท้องถิ่นนี่ผมอยากจะกราบเรียนว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการคาดว่าในปี2553ถ้า2555หรือ56ในตอนต้นนะครับได้หลักสูตรเรียบร้อยอาจจะเป็นภาคการศึกษาที่155นี่คือเป้าหมายนะครับถ้าภาคการศึกษาที่1เนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดสอนได้ก็คืออยู่ในระหว่างการเตรียมการของเอกสารหลักสูตรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเรื่องการจัดการเรียนการสอนน่าจะเป็นภาคที่2ก็จะเปิดการเรียนการสอนนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2วิชาเอกอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับก็คือการสื่อสารการเมืองนะครับแล้วก็การสื่อสารการปกครองท้องถิ่นซึ่งการสื่อสารในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมยังไม่ได้อธิบายนะครับผมจะลําดับอธิบายในลําดับต่อไปนี่คือ1วิชา1ก็เรียกว่า1วิชาเอกการสื่อสารการเมืองทีนี้อีกวิชาเอกนะครับภายใต้หลักสูตรเดียวกันนะการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นก็ว่าด้วยวิทยาการการสื่อสารในการปกครองท้องถิ่นทีนี้ในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรามองวิทยาการด้านนี้ไม่ใช่ไปตอบสนองต่อผู้ที่ทำหน้าที่ในการเมืองท้องถิ่นแต่เราจะไปตอบสนองผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านการสนับสนุนเป็นข้าราชการประจำเป็นบุคลากรประจำการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมืองเช่นทางด้านปลัดเทศบาลนะปลัดอบจปลัดอบตรวมทั้งบุคลากรและลูกจ้างของส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้ครับทั้งนั้นก็จะเห็นได้ว่าบุคลากรด้านนี้มีส่วนสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะทำให้ภาคการเมืองเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการไปได้ภาคการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสามารถดำเนินการไปได้ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนของพนักงานประจำซึ่งพนักงานประจำเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับประชาชนการสร้างมวลชนสัมพันธ์ต่างๆนะครับเพราะว่าการสร้างทำให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังเนี่ยนะครับเป็นยุคการกระจายอำนาจที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้มีบทบาทมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างยิ่งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันแล้วทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีลักษณะหมู่บ้านมีลักษณะตำบลซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะนำเข้ามาเอาวิทยาการสื่อสารนี้เข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นนะครับกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นต้องอาศัยการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้รวมทั้งการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนการที่จะไปจัดรายการวิทยุการที่จะไปเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆผ่านสื่อบุคคลนะครับวิทยาการการสื่อสารเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะทำให้บุคลากรทางด้านนี้นะครับสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ซึ่งในหลักสูตรนั้นอย่างที่กาเบรียลนะครับว่าเป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตเราก็จะสร้างผู้นำเช่นเดียวกันนะครับผู้นำการสื่อสารในการปกครองท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าในหลักสูตรที่พยายามที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราพยายามเอาบุคลากรเนี่ยมาปักธงให้เห็นชัดว่าอนาคตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยจะสร้างผู้นำก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าพันใหม่นะครับยุคใหม่นะครับที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการสื่อสารเพื่อจะนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2กลุ่มที่ผมเรียนก็คือ2วิชาเอกนะครับการสื่อสารการเมืองแล้วก็การสื่อสารในการปกครองท้องถิ่นนี่คือตัวหลักสูตร1หลักสูตรนะ1หลักสูตรแต่แบ่งออกเป็น2วิชาเอกซึ่งอยากจะกล่าวเรียนว่าใน2วิชาเอกนี้คาดว่าจะสามารถที่จะเปิดสอนได้เนี่ยถ้ามองแล้วตอนนี้ความเป็นไปได้ก็คือในภาคที่2นะครับภาคการศึกษาที่2ปี2555ผมอยากจะกราบเรียนในส่วนต้นนะครับว่านี่คือความคืบหน้าในหลักสูตร
ค่ะ
ครับผม
ค่ะ
อาจารย์คะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักๆแล้วคาดถึงกลุ่มไหนบ้างคะ
กลุ่มเป้าหมายหลักนะครับถ้าว่าเป็นทางด้านสื่อสารการเมืองนะครับก็คือสมาชิกวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับบุคคลเกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองนี่คือสิ่งที่มองแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญครับ
ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันการสื่อสารรวดเร็วนะคะแล้วก็สื่อสารได้หลายช่องทางหลักสูตรนี้น่าจะตอบสนองแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้สังคมเราได้เข้าใจแล้วก็มีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะ
เดี๋ยวจะกราบเรียนเพิ่มเติมอีกกลุ่มเป้าหมายของอีกวิชาเอกหนึ่งนะครับก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในท้องถิ่นหรือว่าผู้กำกับดูแลของกองนะไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษากองสวัสดิการสังคมซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับต้องทำงานร่วมกับมวลชนทำงานร่วมกับฝ่ายการเมืองต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเพราะเรามองว่าผู้นำองค์กรแบบนี้จะต้องมีการพัฒนาทางด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการเขียนการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในหลักการเหล่านี้จะต้องถูกผูกโยงไปให้เห็นว่าเขาสามารถนำวิทยาการเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนางานของเขาได้แล้วก็มุ่งเน้นว่าการทำหลักสูตรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับจะมองประเด็นของการพัฒนาบุคลากรประจำการหมายความว่ากลุ่มบุคคลนี้คือทำงานอยู่แล้วในหน้าที่นะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ทำในหน้าที่ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญของประเทศเราก็จะช่วยกันเขาเรียกว่าทำทรัพยากรหรือเรียกว่าคุณมนุษย์เนี่ยนะครับให้มีคุณค่าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอันเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
ค่ะค่ะก็เลยนึกถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะเรามีทุนสังคมที่ดีอยู่แล้วทั้งบุคลากรแล้วก็เรื่องของทรัพยากรในท้องถิ่นอาจารย์คะในกองสวัสดิการท้องถิ่นที่อาจารย์พูดถึงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายอันนึงเนี่ยสมมติว่าเป็นการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาถิ่นก็ยังคงไว้ในส่วนนั้นใช่ไหมคะ
ก็รูปแบบของการสื่อสารเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะทํางานใกล้ชิดกับประชาชน
ค
่
ะ
วิทยาการว่าด้วยการสื่อสารเนี่ยเอาหลักว่าการเรียบเรียงประเด็นสารแต่ว่าเนื้อหาสารหรือว่าภาษาในการสื่อสารเนี่ยมันต้องเป็นภาษาที่ง่ายกระชับเข้าใจได้แล้วก็เหมาะสําหรับกลุ่มนั้นเช่นสมมุติว่าจะไปสื่อสารกับคนภาคใต้ก็ต้องคุยกันภาษาใต้จะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องและพ่อแม่พี่น้องมีความสุขร้อนเหลืองให้ ก็ได้อธิบายกันสมมติในเรื่องผมยกตัวอย่างนะหรือว่าจังไหนเลยครับนี่มันก็จะวาวกันซื่อพูดกันชัดๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ความเข้าใจในการสื่อสารกันได
้
ภาษานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในวิทยาการด้านการสื่อสารเนี่ยก็เน้นอยู่แล้วครับว่าเราต้องใช้ภาษาตรงที่จะต้องนำเสนอให้มันสอดรับกับสิ่งที่ดำเนินการอยู่นะครับ
ค่ะเพราะว่าที่ถามอาจารย์ตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเท่าที่เคยพบกับนักศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเขาอยู่แล้วเวลาที่มาฝึกเนี่ยบางทีเขาไม่ถนัดที่จะใช้ภาษากลางก็เลยเคยคุยเขาว่าก็ใช้ภาษาที่ตนเองถนัดเพราะว่าเวลากลับไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ภาษาในท้องถิ่นใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบริการวิชาการทางสังคมนะครับในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ไปจัดหลักสูตรทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่ผมมีโอกาสไปภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเลยนะครับเวลาเราไปจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเวลาคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายก็แล้วแต่ว่าสื่อสารกันในเรื่องใดถ้าเรื่องใดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเป็นใครผมก็ลงไปที่สะเดานะครับก็มีโอกาสพบกับผู้นำชุมชนแล้วก็นายกเทศมนตรีแล้วก็สทคือสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ฝึกให้มีการพูดนะพูดแจ้งข่าวสารบ้างนะให้ข้อมูลข่าวสารพูดโน้มน้าวจูงใจนะพูดในโอกาสต่างๆก็พูดเป็นภาษาถิ่นครับผม
ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราคงไว้ซึ่งความจำเป็นแล้วก็ความชัดเจนในการสื่อสารนะคะ
ใช่ครับ
อาจารย์คะเรื่องของหลักสูตรที่อาจารย์ต้องการจะพูดถึงหรือว่าฝากสำหรับนักศึกษาเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ผมจะกล่าวเรียนว่านี่คือหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร
ค่ะ
ผมก็จะฝากเรียนว่าเราในขณะที่เราพัฒนาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตามมาตรฐานสกอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยครับมีความคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานเนี่ยนะครับเราก็ผมก็ได้นำเสนอขายความคิดในที่ประชุมสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับของคณาจารย์ว่าเราควรจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจภายใต้การนำของท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสาปานขาวเนี่ยนะครับท่านก็ขานรับแล้วก็ตั้งคณะขึ้นมาเมื่อเราตั้งขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็ค้นพบอีกกลุ่มนึงครับว่ากลุ่มนี้มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นนะก็คือจะพัฒนาอีกหนึ่งหลักสูตรครับเราจะพัฒนามาสองหลักสูตรครับแล้วก็หลักสูตรที่ผมเรียนไปนั้นก็คือหนึ่งหลักสูตรมีสองวิชาเอกกับอีกหลักสูตรหนึ่งครับจะพัฒนาให้ตอบรับกับวิทยาการที่เป็นความต้องการของสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ได้เสนอความคิดกับคณะกรรมการแล้วก็คณาจารย์ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสื่อสารซึ่งหลักสูตรการบริหารการจัดการการสื่อสารจะแบ่งออกเป็น2วิชาเอกครับวิชาเอกแรกนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการตั้งชื่อกันอยู่ว่าจะตั้งยังไงอยู่ก็อยู่ในกระบวนการพัฒนาแต่เน้นครับการบริหารกิจการนะบริหารกิจการการสื่อสารซึ่งการบริหารกิจการการสื่อสารนั่นหมายความว่าไงครับบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และบริหารสื่ออื่นๆนะคือบริหารกิจการสื่อนั่นเองนะครับอันนี้คือหนึ่งวิชาเอกกับอีกหนึ่งวิชาก็คือการจัดการการสื่อสารหนึ่งวิชาเอกอีกดังนั้นจะสองเอกนี้จะอยู่ในหลักสูตรเดียวกันครับสองเอกนี้จะอยู่ในหลักสูตรเดียวกันผมก็อยากกราบเรียนว่าการที่เรามามองถึงการบริหารกิจการสื่อเนี่ยครับถามว่ามันทำไมปัจจุบันนี้ในยุคของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการกสทช.ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระในระดับชาติที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงก็ทำหน้าที่ที่จะต้องมาจับระบบการสื่อสารในว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบการหลักเกณฑ์ทั้งหลายของกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบัน3กิจการนี้มันมีความผูกพันกันอย่างแน่นหนาเลยนะครับในแน่นอนที่สุดหลังจากนี้นะครับก็จะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงก็เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการโทรทัศน์ก็เพิ่มขึ้นแล้วขนาดในการสื่ออื่นซึ่งเป็นสื่อทางเลือกเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการที่มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะสร้างผู้ประกอบการใหม่ นะครับโดยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิดว่าการบริหารการจัดการสื่อเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจอันสำคัญอาจจะมีก็เรียกว่าผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่จดทะเบียนขอประกอบการยื่นขอใบอนุญาตจากกสทช.ในอนาคตเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจะเป็นวิทยุจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นเคเบิลทีวีจะเป็นนิวมีเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นการได้มาเรียนวิทยาการผสมประสานนะครับ1เรียนวิทยาการทางด้านการสื่อสาร2เรียนวิทยาการการด้านการจัดการทั้ง2อย่างจะต้องผูกไว้ด้วยกันแต่น้ำหนักเป็นเรื่องใหญ่นะครับน้ำหนักมันก็คงจะต้องเทมาอยู่ที่เรื่องนิเทศศาสตร์ก็คือเรื่องการสื่อสารแต่การสื่อสารนั้นต้องไปจัดการนะไปจัดการองค์กรสื่อไปจัดการการประกอบการเราคงจะมองผสมผสานนะครับว่าธุรกิจสื่อมันเป็นยังไงคงจะต้องฉายให้เห็นว่าธุรกิจสื่อในยุคปัจจุบันนั้นเป็นยังไงการที่ทำให้ธุรกิจสื่อประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำยังไงไม่ใช่เรียนไปแล้วนะครับปรากฏว่าไปประกอบการแล้วไม่สามารถรักษาบริษัทไว้ได้นะครับที่นี่ถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมองว่าเราต้องมองเรื่องการตลาดสื่อเราต้องมองเรื่องผู้บริโภคเรามองถึงในเรื่องของคอนเทนต์ปัจจุบันนี้มันมี2-3ลักษณะด้วยกันในการประกอบการนะครับบางคนก็ประกอบการทางด้านคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวนะครับบางคนก็ประกอบการทางด้านกิจการที่มีครบวงจรมีทั้งสื่อมีทั้งเน็ตเวิร์คคือมีช่องความถี่ด้วยดังนั้นการจัดการตรงนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มันต้องอาศัยวิทยาการทางด้านการตลาดการจัดการองค์กรนะครับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการสื่อสารนะแล้วก็การพัฒนาตัวเนื้อหาสาระแล้วก็สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังผู้ชมบางเขาเรียกว่าบางแนวคิดเนี่ยอาจจะต้องสร้างก็เรียกว่า customer relation management ก็คือการบริหารการจัดการลูกค้าจริงๆกับว่าลูกค้านี่ก็คือกลุ่มผู้ฟังนั่นเองออเดียนทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีถูกจัดการเกิดขึ้นนะพวกเราจะสังเกตในปัจจุบันเนี่ยครับผู้ฟังรายการวิทยุแม้แต่ผู้ฟังรายการที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าฟังอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยครับฟังกันอยู่10ปี20ปีแล้วไม่เคยมีกิจกรรมเลยเนี่ยก็บอกว่ายุคใหม่เนี่ยมันเป็นยุคที่อยากเห็นหน้าเห็นตาฮะอย่างผมเป็นกรรมการของบริษัทบปจสมทนะครับบริษัทมหาชนก็คือทำรายการวิทยุต่างๆในเขาของสมทเนี่ยก็ได้รับแนวคิดว่าปัจจุบันนี้ต้องมีการจัดการทางด้านการสื่อสารให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังครับมันเหมือนกับว่าผู้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้มาพบกันไหมมีโอกาสได้เจอกันไหมผู้ฟังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหมถ้าผู้ฟังบางผู้ฟังก็บอกว่าอยู่ที่บ้านฟังอยู่โดดเดี่ยวมากเลยถ้ายุคใหม่ทำยังไงจะจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมจัดพัฒนาศึกษาจัดท่องเที่ยวจัดพัฒนาสังคมจัดช่วยส่งเสริมสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของสถานีสื่อหรือวิทยุที่จะบริหารจัดการผู้ฟังผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวิทยาการทางด้านนี้มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาดส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือตัวกฎหมายครับกฎหมายเนี่ยเราคงไม่ได้เรียนกฎหมายทั่วๆไปนะครับแต่ว่าคงจะมาเน้นย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการนั้นๆถ้ากิจการเราเนี่ยอยู่ในโลก ICT มันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้ากิจการเราเป็นวิทยุและโทรทัศน์ก็จะเกี่ยวข้องถ้ากิจการเราเป็นลักษณะของสื่อที่เป็นมีเดียเป็นภาพยนตร์มันก็จะมีกฎหมายเฉพาะของมันนะครับดังนั้นวิทยาการด้านนี้ก็จะได้ผูกโยงทางด้านการบริหารองค์กรสื่อเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือหนึ่งเรื่องทีนี้อีกหนึ่งเรื่องวิชาเอกนี้ข้อถัดไปอีกวิชาเอกนะครับในเรื่องของการบริหารกิจการการสื่อสารเนี่ยนะครับก็คือวิชาเอกทางด้านการจัดการการสื่อสารเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามที่อยู่ในองค์กรภาครัฐอยู่ในองค์กรเอกชนต้องมาทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ดังนั้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็จะทำยังไงล่ะครับจะทำให้ผู้บริหารก็เราพึงพอใจก็คงจะมามองว่าการที่จะงานนิเทศศาสตร์งานการสื่อสารนั้นจะต้องมีพัฒนางานหรือโครงสร้างให้มันเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรก็จะมาเรียนวิทยายุทธ์ตั้งหลายแหละนะครับว่าจะทำแคมเปญจะทำการรณรงค์จะทำการสื่อสารเนี่ยบางครั้งไม่ต้องมากนะครับแค่มีใบนิ้วแผ่นเดียวเนี่ยจะใส่ข้อความว่าไงจะใส่สียังไงข้อความที่อยู่บนนั้นบนอยู่พื้นสีอะไรสีนี้มีความหมายยังไงสีเขียวที่มีความหมายสีน้ำเงินที่มีความหมายสีเหลืองที่ใช้ได้ข้อความที่โดดเด่น มันเป็นอย่างไรถึงจะมีความโดดเด่นอันนี้ก็นำวิทยาการทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับผมก็มองว่า อีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนะครับเพราะนั้นผมก็โดยสรุปแล้วนี่คืองานพัฒนาหลักสูตรที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์กำลังดำเนินการอยู่และผมในฐานะที่เป็นประธานก็เรียกประธานผู้ก่อการนะครับประธานก่อการก็คือได้นำเสนอความคิดในที่ประชุมแล้วบอกว่าเออนะมันถึงคราวแล้วเราต้องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆทำไงในท้ายที่สุดก็บอกนั่นแหละผู้ก่อการก็ต้องรับไปดำเนินการก็ผมก็เลยเป็นประธานในคณะทำงานในเรื่องนี้ก็มีการประชุมทั้ง4ครั้งละนะครับพอประชุมลงตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งคณะกรรมการที่ก็เรียกว่าพัฒนาหลักสูตรเป็นทางการของมหาวิทยาลัยแต่ว่าหลักสูตรเราก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นทางการประชุมไป2ครั้ง3ครั้งรับฟังความคิดเห็นเอาข้อมูลต่างๆเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาก็คงจะเสร็จสับเรียบร้อยเสนอสภาวิชาการนะครับเสนอสภาวิชาการก็ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยก็มีแนวคิดและมีเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับอยากให้มหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมจริงๆแล้วลงไปดูว่าไปแก้ปัญหาของจุดอ่อนของสังคมที่อยู่ตรงไหนผมก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ในฐานะที่ไปนำเสนอหลักสูตรปริญญาเอกต่อคณะกรรมการที่ประชุมกันก็คือสภามหาวิทยาลัยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยก็ได้บอกว่าหลักสูตรต่างๆในรอบนี้ที่พัฒนาจากนี้ไปคงจะต้องไปแก้ปัญหาของประเทศด้วยผมก็เลยมองว่าการแก้ปัญหาของประเทศคณะกรรมการของผมคณะย่อยก็ได้มาปรึกษากันว่าจากนี้ไปเราคงจะต้องพัฒนาผู้นำทางด้านการสื่อสารแล้วก็สามารถนำพาการสื่อสารไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมได้เป็นอย่างดีนี่คือเป็นแนวคิดที่ผมได้มองแล้วก็อยากจะฉายให้ได้รับฟังกันครับ
ค่ะอาจารย์คะในหลักสูตรเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคาดว่าจะเปิดในภาคการศึกษาที่2ของปีหน้าเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะในช่วงต้นรายการมาจนถึงตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะคะอาจารย์เราได้รับทราบถึงหลักสูตรต่างๆที่ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.ต้องการที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งเรื่องค่ะการสื่อสารต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันอย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรได้นำเสนอนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์ขาแล้ว
จะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นในช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนะครับ
ค่ะถึงช่วงที่2ของรายการพูดจาประสานิเทศนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติแก่รายการมากค่ะท่านอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ครับขณะนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกำลังทำภารกิจอยู่ทีนี้ผมอยากจะเรียนว่าเรามีเวลาพูดคุยกันในช่วงที่2นี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
ประมาณสัก25นาทีค่ะ
รายการของเราเนี่ยครับออกอากาศครอบคลุมไปที่ไหนครับ
เป็นเว็บไซต์ของมสท.ค่ะถ้าว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยก็คือรับฟังได้ทั่วทุกแห่งถ้าว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถจะรับฟังย้อนหลังได้ด้วยถ้าว่าเวลาในขณะนี้ไม่สะดวกที่จะรับฟังค่ะอาจารย์
ครับผมก็คิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่เป็นสื่อเป็นรูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับสามารถรับฟังได้ทั่วโลกแล้วก็ไม่ว่าใครอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาหรือว่าจะอยู่ออสเตรเลียหรืออยู่ปาปัวนิวกินีหรืออยู่ที่ใดก็ตามนะครับถ้าเราสามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถรับฟังได้แล้วก็ขณะนี้ผู้ที่กำลังคุยอยู่ก็คือผมวิทยาธรเนี่ยนะครับกำลังคุยอยู่จากนครศรีธรรมราชผ่านเครือข่ายการสื่อสารกับกระไปที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเอาคลิปเสียงเข้าไปเซิร์ฟเวอร์ก็เวิร์ลไวด์เว็บผมก็คิดว่านี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวกันนะครับเพราะเป็นรูปแบบที่ทำให้โลกนี้ย่อระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารหรือแม้แต่ผมส่งสารเองเนี่ยนะครับไปหาส่วนกลางก็จากที่ประมาณสัก 6-700 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครใจกลางผมก็สามารถออกอากาศจากที่นครศรีธรรมราชไปถึงที่นั่นได้ก็เรามีเวลาคุยกันสักประมาณ20นาทีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอาจารย
์20นาทีนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะลำดับให้ท่านผู้ฟังผู้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็สามารถเปิดย้อนหลังได้เนี่ยนะครับได้ทราบถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งผมมีอยู่2ประเด็นซึ่งใน2ประเด็นนี้คิดว่าน่าจะเก็บมาเล่ากับผู้ฟังที่สนใจได้เกี่ยวติดตามก็เนื่องจากว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับได้เดินทางไปบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยมันจะเป็นกิจการทางด้านส่วนใหญ่จะเป็นด้านการสื่อสารทางการเมืองหรือจะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นปกครองท้องถิ่นปกครองท้องที่สื่อสารการเมืองแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบในหลักสูตรที่เรียกว่าทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่ปีนี้เราได้ไปบริการวิชาการแก่สังคมนี่ก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนว่าเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นที่เรียกร้องกันค่อนข้างมากสำหรับกลุ่มผู้ฟังที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีความสนใจผมว่าหลักสูตรนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสามารถที่จะจับเนื้อหาสาระแล้วก็ให้มันตอบสนองต่อความต้องการจริงๆเนี่ยนะให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะจัดให้ตอบสนองต่อคนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับจะต้องตอบสนองในเรื่องนี้เนี่ยมันมีจำนวนมากมหาศาลมากครับเพราะว่าปีนึงผมไม่สามารถที่จะจัดหลักสูตรได้จำนวนมากแต่ว่าหลักสูตรที่จะจัดนั้นก็คงจะต้องตอบสนองต่อคนในกลุ่มนี้ผมคิดว่า1จังหวัด2จังหวัด3จังหวัดเราก็หมดเวลาแล้วนะครับในโอกาสถัดไปก็คิดว่าน่าจะมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรทางไกลเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อคนอื่นได้แล้วก็สามารถเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าหลักสูตรก็จะเป็นประโยชน์ผมก็จะเล่าเนื้อหาสาระให้ฟังว่าหลักสูตรนี้มันจะเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่เนี่ยเรามองว่าการสื่อสารสำหรับผู้นำต้องไปสื่อสารกับทีมงานและลูกน้องผู้นำต้องไปสื่อสารกับสาธารณชนผู้นำต้องไปสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณาให้งบประมาณเรามาจัดเรียกว่าโปรแกรมของการฝึกอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการ2วันระยะเวลา2วันเนี่ยจริงๆวิทยาการว่าด้วยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนกันเป็นเทอมหรือเรียนกันเป็น2ปีสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสำหรับปริญญาตรีต้องเรียนกันเป็น4ปีนะสื่อสารการเมืองครับเราก็จะย่นย่อลงมาใน2วันครับ2วันก็เอาเนื้อหาสาระมาชี้ให้เห็นว่าส่วนแรกให้เวลาที่จะทำความเข้าใจกันในเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารสำหรับนักการเมืองยุคใหม่หรือว่าผู้นำการเมืองยุคใหม่เนี่ยนะครับที่จะนำไปใช้นะครับโดยชี้ความสำคัญให้เห็นแล้วว่าขอบเขตหน้าที่ของผู้นำการเมืองยุคใหม่หรือผู้นำยุคใหม่นี่เองเนี่ยนะครับจะต้องเอาการสื่อสารไปทำอะไรบ้างจากนั้นก็มาลงเจาะลึกเลยครับว่าในการสื่อสารรูปแบบแรกเนี่ยรูปแบบที่การสื่อสารที่เรียกว่า public speaking การสื่อสารสาธารณะเนี่ยซึ่งในยุคนี้เนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติหรือนักการเมืองในระดับใดก็ตามเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ ก็ได้มาเรียนรู้หลักการครับว่าหลักการที่จะจัดโครงสร้างการพูดนะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโครงสร้างการพูดประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกที่เรียกว่าส่วนนำนะเกินนำเสร็จทักทายแล้วเกินนำและจากนั้นเป็นส่วนที่2ก็เรียกว่าส่วนเนื้อเรื่องส่วนที่3เรียกว่าส่วนสรุปอย่างนี้โครงสร้างของการนำเสนอข้อมูลผ่านการพูดในเวทีสาธารณะต่างๆเหล่านี้ครับเราก็ได้มีการอธิบายนะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้กันแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังที่มาเรียนเนี่ยนะครับผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้โดยตรงผู้เรียกว่าผู้รับการอบรมเนี่ยครับได้รู้พอรู้เสร็จเราก็ฝึกคราวนี้ก็ฝึกรอบที่หนึ่งส่วนใหญ่นะครับโครงสร้างเนื้อหาได้หรือโครงสร้างเนื้อหาดีเตรียมการดีพอสถานการณ์เข้ามาจริงๆอ้าวละตกอกตกใจตื่นเต้นประมาไม่สามารถที่จะตอบข้อมูลได้ตรงกันกับโจทย์ที่ตั้งไว้เมื่อเจอผู้ฟังถามตกอกตกใจลืมสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องหมดพฤติกรรมการปรากฏตัวก็อาจจะมีปัญหาบุคลิกภาพดูแล้วหน้าตาเคร่งเครียดไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความยินดีปรีดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สอนวิธีแก้แก้ว่าจะทำยังไงบุคลิกภาพไม่ควรจะมีอะไรบ้างไม่กุมไม่แอนไม่ทางไม่ล้วงไม่ถอนไม่ค้อนไม่แคะไม่แกะไม่เกาไม่เขย่าไม่ยักไม่โยกไม่ก้มไม่เงยไม่เสยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะแล้วเนื้อหาบางครั้งเนี่ยครับลำดับเนื้อหามาแล้วเนี่ยครับเนื้อหานั้นไม่โดนพูดง่ายๆพูดลาบเรียบจนเกินไปไม่มีลีลาที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาเราก็จะต้องมาแต่งโฉมเนื้อหาที่ใหม่มาทำเนื้อหาสาระที่ให้มันชัดเจนหรือบางครั้งให้ความรู้กับเด็กกับเยาวชนกับกลุ่มเป้าหมายเด็กฟังไปแล้วก็กลับไปก็จำไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยนักการเมืองที่เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยมาอธิบายอะไรเราก็ไม่แน่ใจว่าจะฟังแล้วจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนหรือไม่นะครับนั่นก็เราก็ต้องมาดูว่าเนื้อหาเนี่ยควรจะแต่งไงรูปแบบเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าจะทำให้เนื้อหาที่มีความน่าสนใจและจดจำได้ง่ายอาจจะฝากหลักที่สำคัญไว้หลัก5สอหลัก3ป2รออะไรต่างๆเหล่านี้ครับคำว่า2ป2รอเนี่ยมาจากไหนมาจากแก่นของเนื้อหาที่สรุปมาครับเช่นบอกว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับต้องมี3สอด้วยกันสอแรกต้องสร้างสรรค์เอาคำแรกมาอธิบายซะก่อนครับว่าสร้างสรรค์หลังจากนั้นก็ขยายความครับว่าสร้างสรรค์นั่นคืออะไรทำยังไงแล้วก็นำเสนอสอที่2พอสอที่2ก็อธิบายเลยครับว่าไอ้สอที่2มันหมายความว่ายังไงแล้วมาทำยังไงแล้วอธิบายต่ออีกว่าสอที่3ว่ามันเป็นยังไงแล้วอธิบายต่อว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดสอที่3สรุปแล้วฝาก3สอนี่นะครับอย่างนี้นี่คือการก็เรียกว่ารูปแบบของเนื้อหาที่เราจะต้องแต่งให้เนื้อหาสาระนี่มันน่าจดจำได้ง่ายแล้วก็ชวนติดตามเราก็เรียนเรื่องนี้กันครับเรียนเรื่องนี้กันทั้งในเรื่องเนื้อหาในเรื่องบุคลิกภาพเรื่องโครงสร้างการปรากฏตัวลดอาการสั่นอาการประมาแล้วก็การควบคุมเวทีนะให้สามารถที่จะควบคุมเวทีสายตาการกวาดสายตาการใช้มือประกอบในการอธิบายหรือการปรากฏตัวต่างๆเนี่ยนะครับก็ฝึกฝนกันนะการฝึกฝนก็มีอาจารย์ทางนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชนะครับคอยที่แนะให้คำแนะนำในการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่นนะครับหรือผู้นำชุมชนเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ติดอกติดใจแล้วครับบอกว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้านะฮะเวลาจะพูดไปสื่อสารไปไม่กล้าแต่พอผ่านเวทีแล้วชักมั่นใจจะคิดว่าต่อไปนี้น่าจะไม่ยากอะไรเงี้ยนะครับน่าจะทำได้น่าจะมีหลักสูตรนี้ต่อยอดนะหลักสูตรขั้นกลางขั้นสูงซึ่งผมกำลังรับแนวคิดเรื่องนี้มาว่าอนาคตจะพัฒนากันอย่างไรนะครับหมายอะไรก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะมีงบประมาณจากส่วนจากรัฐบาลจัดสรรมานะครับเพื่อจะให้ไปทำหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคมก็มีหลายโครงการด้วยกัน นี่คือยกตัวอย่างโครงการหนึ่งทีนี้ถัดมาครับพอพูดถึงในที่สาธารณะแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าฝึกการพูดในที่สาธารณะเอาเบสิกพื้นฐานเนี่ยทำให้ได้ก่อนจากนั้นเราก็ฝึกต่ออีกครับนะให้หลักการแล้วก็ฝึกต่ออีกในเรื่องของการพูดในโอกาสต่างๆครับโอกาสนี่เยอะฮะถ้าเป็นผู้นำการเมืองเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้นำยุคใหม่ผู้นำองค์กรทั้งหลายนะครับพูดงานปีใหม่พูดงานพูดงานแสดงความยินดีเลี้ยงส่งเนี่ยนะเช่นกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เกษียณราชการไปไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นะถิ่นหรือว่าคนที่รู้จักมักดีกันเนี่ยอาจจะผู้วงผู้ว่าเกษียณที่นี่พอขึ้นเวทีก็สามารถที่จะอวยสามารถที่จะเชิดชูเกียรติได้สามารถอธิบายสาธยายแสดงความยินดีในโอกาสที่เป็นอย่างนี้ได้อันนี้ก็ต้องฝึกฝนกันมานะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถทำงานในเรื่องนี้ได้นะครับก็ถือว่าคุณในลักษณะผู้นำเนี่ยนะมันก็จะหายไปเช่นเมื่อถึงเวลาก็บอกว่าขอเชิญนายกเทศมนตรีนายกไม่ชอบเรื่องพูดเลยนายกไม่ชอบเรื่องการสื่อสารเลยจะหลบอยู่ที่ไหนครับออกมาแล้วมาามาพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องขอขอบคุณอย่างเงี้ยมันกว่าจะออกมาแต่ละคำแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้สอดรับสอดคล้องกับสิ่งที่เตรียมการนะบางทีมันก็เกิดอาการสั่นอาการประมาบางคนนี่ออกมาสวัสดีข้าพเจ้าทั้งหลายนี่เป็นต้นไม่เคยได้ยินมาเรื่องที่ผิดพลาดออกมาได้ยังไงสวัสดีข้าพเจ้าทั้งหลายเขาบอกอารามตกใจ ตกใจมากๆเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับบางครั้งนี่ผมไปฝึกกันแล้วก็นะบอกแล้วนะว่าอย่าพูดอย่างนี้นะเวลาจบลงนะอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่นะเวลาอวยพรเราเป็นผู้น้อยอวยพรผู้ใหญ่เนี่ยต้องดูนะว่าเราจะหยิบยกอะไรมาเป็นหลักชัยหลักยึดจะหยิบยกคุณพระศรีรัตนตรัยหรือว่าหยิบยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือบางครั้งเนี่ยก็จะมีหลากหลายศาสนาใช่ไหมเราจะหยิบยกพระคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีคนอยู่หลายกลุ่มบางครั้งก็ต้องหยิบยกมาให้ถูกบอกแล้วบอกอีกนะครับนะฮะแล้วมีบางท่านนะครับบอกว่าขอคุณพระศรีรัตนศาสดารามจงดลบันดาลเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าจะได้นะครับจริงๆแล้วไม่มีขอคุณพระศรีรัตนศาสดารามหรอกนะครับ
ขอวัดเดียว
ไปโน่นเลยนะนะขนาดบอกกันแน่บอกกล่าวกันแล้วเนี่ยนะบางคนก็พ่ายก็พ่ายเลยนะครับมีท่านหนึ่งครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มาเปิดงานให้นะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ใหญ่หรือท่านผู้อำนวยการโทษทีท่านผู้อำนวยการเนี่ยต้องรายงานครับการเป็นผู้นำเนี่ยต้องกล่าวรายงานนะการกล่าวรายงานเนี่ยต้องกล่าวให้มันถูกหลักนะว่ารายงานเป็นอย่างไรสาระมันเป็นยังไงต้องทำความเข้าใจมาให้เสร็จสับเรียบร้อยคนเขียนรายงานก็ต้องเขียนให้ถูกหลักใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนั้นตื่นเต้นเล้าใจนะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะมาเป็นผู้ที่จะเปิดอาคารเรียนของโรงเรียนนะครับสมาคมครูผู้ปกครองก็ลงขันกันหาสตังค์มาสร้างอาคารเรียนได้นะตอนเริ่มต้นเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกรงแต่อาศัยความเป็นครูมาก่อนนะครับจับโค้ดสองข้างมือแข็งเลยนะครับแล้วก็พูดง่ายเงือกก็คงจะเต็มมือแหละแล้วก็อ่านข้อความเวลาพิมพ์ข้อความต้องพิมพ์ตัวคอยใหญ่ๆนะ16นี่ไม่ได้เลยนะต้อง20เลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะหนาๆเลยนะพักในที่ประชุมก่อนเพราะว่าโครงสร้างอันแรกก็ต้องทันใช่ไหมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พักไปลำดับไปเกริ่นนำเข้าสู่เรื่องเรียบร้อยสามารถบอกเลยนะครับว่าที่มาที่ของโรงเรียนนี้อย่างไรนะโรงเรียนนี้มีการก่อสร้างกันมาได้เงินสมทบทุนจากไหนโอ้อธิบายกันชัดเลยยอดเงินเป็นเท่าไหร่ชัดมากคนเราก็บอกว่าตอนต้นมันตื่นเต้นเนี่ยบางทีมันอาจจะผิดได้ตอนต้นตอนกลางก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันตะกุกตะกักบ้างอะไรบ้างในเวทีแรกๆอีกหน่อยก็คงชำนาญเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาอีกตอนท้ายตอนใกล้ๆจะจบเนี่ยนะครับพอใกล้ๆจะจบเนี่ยแม่นะแต่คนเราเนี่ยมันจะหมดทุกข์หมดโศกไปสักทีเลยนะมันอัดอั้นตันใจมาหลายวันแล้วเนี่ยการเป็นผู้ที่จะต้องรายงานเป็นคนเป็นครั้งแรกแล้วก็ทั้งวันนี้เป็นคนแรกคนก็ตั้งใจฟังกันทั้งงานเลยเนี่ยนะโอ้ยมันกำลังจะหมดคุกหมดโศกกันนาทีเนี่ยจากนี้ไปเนี่ย ปรากฏว่าอ่านแล้วข้ามบรรทัดครับนะข้อความเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับข้อความเขียนยาวนะครับแต่ว่าสิ่งที่แกพูดมาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อความที่เขียนนะครับเดี๋ยวผมคงจะเล่าข้อความที่เขียนให้ภายหลังนะครับเขียนมาว่าบัดนี้พูดมาว่าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าขึ้นสู่ยอดเสาคุณกุศมาลองดูนะครับว่าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าขึ้นสู่ยอดเสาคนหันมาที่โพเดียมกันเต็มหมดเลยนะครับโอ้ผู้ว่าที่กำลังนั่งคุยกับท่านนายอำเภอคุยกับประธานชมรมครูผู้ปกครองเนี่ยนะหันมาทางนี้เลยนะครับแล้วก็ยิ้มนะแล้วท่านก็โค้งกับนัดและจบลงว่าด้วยอย่างนี้เลยครับ
ท่านก็คงไม่ทราบไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
ไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเพราะออกมาเนี่ยไม่รู้ตัวแกก็ไม่ได้คิดว่ามันแปลกประหลาดแต่ว่าคนก็ที่นั่งก็อมยิ้มกันแกก็ว่าน่าจะเข้าท่าราชีอะไรเงี้ยนะก็ถอดรหัสยังไม่ออกก็โค้งกับนัดเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าไปดูในข้อความที่เขียนไว้เนี่ยนะคือบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดอาคารเรียน
ค่ะ
ข้อความนี่มันยาวตั้งเยอะนะ
ค
่
ะ
แต่ว่าเรื่องจากว่าอารามตกใจแบบนี้นะครับตกใจบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าขึ้นสู่ยอดเสาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ว่าก็ลุกมาเรียบร้อยครับมาถึงที่โพเดียมท่านผู้ว่าก็มาถึงมองประชาชนก็ปรบมือครับวิธีพูดที่ถูกวิธีท่านผู้ว่าก็เรียกว่าชั่วโมงบินสูงครับปรบมือก็เสร็จซาเรียบร้อยแล้วเราจะเสียงซาแล้วจากการปรบมือเนี่ยเบาลงมาท่านผู้ว่าจึงเริ่มพูดในระหว่างที่กำลังปรบมือท่านผู้ว่าก็เอามือเนี่ยครับไปจับไมโครโฟนเพื่อที่จะปรับระดับไมโครโฟนนี้ให้ต่ำกว่าริมฝีปากมันจะได้เสียงจะได้พอดีเพราะว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยตัวจะไม่สูงมากนะก็ไมโครโฟนจะต่ำแต่ว่าตอนท่านผู้ว่าก็จะมาพูดเนี่ยตัวผู้ว่าตัวสูงกว่านะพอมีความสูงกว่าก็ต้องปรับตัวไมโครโฟนให้ตรงพอดีพอปรบมือเรียบร้อยเสียงซาลงมาท่านผู้ว่าก็เข้าสู่ที่เนื้อหาที่เตรียมไว้แต่ท่านผู้ว่าก็อดพูดไม่ได้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่กรุณาอวยพรให้ผมมีตำแหน่งที่สูงขึ้นเปรียบเสมือนสูงสู่ยอดเสาเอาแล้วสถานีมีเรื่องกันได้ตกลงท่านผู้ว่าไปต่อยอดซะอีกเนี่ยครับเพราะผมไม่บริการวิชาการลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีการฝึกกันจากนิเทศศาสตร์ที่ไปด้วยร่วมทีมด้วยก็ให้ข้อคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าติดอกติดใจกันใหญ่ครับบอกว่าอาจารย์ครับรุ่นหน้าเนี่ยพวกผมรออาจารย์เลยนะครับขอให้จัดอีกนะแต่ว่าผมขอเป็นรุ่นขั้นกลางขั้นสูงได้ไหมตอนรุ่นเนี่ยผมผ่านขั้นต้นแล้วนะผมบอกว่าผมก็อยู่ในระหว่างการเขียนโครงการนะครับเพื่อจะขอสนับสนุนจากมหาลัยในโอกาสต่อไปก็คิดว่าลักษณะการบริการวิชาการแบบนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆตลอดไปสุดท้ายผมก็อยากจะมีนิดนึงครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับผมอยากเรียนว่าโครงการบริการวิชาการที่นิเทศศาสตร์ไปทำอีกโครงการหนึ่งนะครับแต่ว่าไปทำภายใต้การบริการวิชาการร่วมกับนะครับบปจ.สมท.ก็คือบริษัทอสมท.จัดมหาชนซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่สถานีวิทยุของอสมท.เนี่ยทั่วประเทศนะจัดบริการวิชาการแก่สังคมตามภายใต้โครงการเขาเรียกว่าแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะครับสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็คือ CSR ของตัวองค์กรของอสมท.แต่เนื่องจากอสมท.กับมสท.เนี่ยนะครับก็มีข้อตกลง MOU ร่วมกันเลยนะครับว่าจะจัดรายการแบบนี้ก็คือขอความรู้เคราะห์วิทยากรมาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยากรของอสมท.กับนิเทศศาสตร์ก็ไปด้วยกันครับไปบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้หัวข้อกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กรซึ่งก็ได้รับการตอบรับแต่ละจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับในแต่ละจังหวัดมีเรารับสมัคร80คนมา120นะเรารับสมัคร80 คนบางจังหวัดก็มา150เราต้องขัดกันออกเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานที่แล้วก็สิ่งที่เตรียมการเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับเรารับได้แค่80อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการตอบรับที่ดีจากนี้ไปก็จะไปจัดนะเรามีจัดภาคเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จัดมาลงมาภาคใต้เพิ่งเสร็จไปตอนนี้ภาคกลางนี่ก็มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับก
็
มีให้จัดภาคอีสานครับ
ค่ะ
ไปจัดภาคอีสานก็จะมีลักษณะการบริการวิชาการแบบนี้อย่างต่อเนื่องผมเองผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับว่าโอกาสมหาวิทยาลัยกับสังคมเนี่ยมันต้องสัมผัสสัมพันธ์กันนะครับผมได้ข้อคิดได้ข้อเรียนรู้เยอะมากมายครับก็คือเอาความรู้จากข้างนอกเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยแล้วผมก็เอาความรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปสอนข้างนอกเพื่อทำหน้าที่ให้เห็นว่าเราเองก็เป็นบุคคลที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยแล้วเรามีความรู้มีวิทยาการหรือมีข้อค้นพบใดนะครับก็ต้องไปแชร์กับสังคมจะมีการโชว์มีการแชร์กันกับสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับจะทำให้คุณค่าของวิชาการความรู้เนี่ยไม่ตกไม่ตายอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่ออกนอกประตูมหาวิทยาลัยความรู้กองอยู่เต็มในมหาวิทยาลัยนะครับออกความรู้ไปข้างนอกทะลักเลยนะครับขอให้ทะลักเหมือนกับเขื่อนที่พังน้ำท่วมที่ปทุมธานีหรือว่าแถวนครสวรรค์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าเป็นทะลักเรื่องความรู้นะครับ ม
ัน
ก็จะได้เชื้อก็เรียกเชื้อจานหรือว่าเผื่อแผ่ไปซึ่งกันและกันเหมือนน้ำที่ไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างความเสมอภาคถ้าเราสามารถจัดการความรู้แล้วก็เผยแผ่ความรู้เนี่ยนะครับไปยังบุคคลที่รู้น้อยกว่าหรือว่ารู้อีกมุมหนึ่งในบางประเด็นเนี่ยที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับจอกก็จะเป็นกุศลกรรมอย่างยิ่งที่จะทำให้สังคมเรานั้นสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขผมก็คิดว่าโอกาสนี้ก็อยากจะกราบเรียนผู้ที่ติดตามผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าเราเองก็พยายามทำหน้าที่ในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ห่างหายจากสังคมมาเท่าไหร่กับสังคมต้องไปด้วยกันอยากจะเรียนคุณกุศมาเท่านี้ครับ
ค่ะวันนี้เราได้รับเรื่องราวดีๆมากมายนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาความรู้แล้วก็ต้องการที่จะนำความรู้จากบุคคลส่วนต่างๆเข้ามาปรับปรุงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะทางรายการพูดจาภาษานิเทศวันนี้ขอบคุณวิทยากรค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการพูดจาภาษานิเทศจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ